za življenje. Prav lepo pozdravljeni, dragi poslušalke, cenjeni poslušalci v tem sobotnem dopoldnevu in seveda v svoji družbi z največjim veseljem pozdravljam doktorico Andrejo Poljanec, vodjo oddelka in predavateljico Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani. Dobrodošli.
Dobar dan.
Andreja, danes smo rekli, da bova govorili o tem, kar se v tem trenutku dogaja okoli nas. Pa je povezano z vsem, kar doživljamo. Konec šolskega leta, napetost pred ocenjevanji in mogoče bom zastavila kakšno vprašanje, ki si ga zastavljamo v različnih zbornicah. Ker ob tem, kar se je dogajalo, se je veliko govorilo in se govori o stiskah otrok, o stiskah staršev, v stiski smo se znašli tudi učitelji. Namreč, k nam se obračajo otroci, mi to zaznamo, po svoje smo nemočni in vemo, da so naše zmožnosti omejene in pravzaprav se mi zdi, da je vse to dogajanje okrog nas razburkalo to, kar doživljamo.
V resnici je dosti eno tako napeto vzdušje, vidim tudi v družbi, stiske se poglabljajo in v resnici vsakič, ko se zgodi še nekaj tazga dodatnega, kar nas prestraš, začnemo o tem tudi veliko govoriti, več premišljevati. V resnici so take situacije na nek način tudi spodbuda, da premislimo pri sebi določene stvari, da na nek način naredimo eno tako refleksijo. Pri čem smo, kako sami živimo, kako, ne vem, vzgajamo, kakšni starši smo, kakšni učitelji, kako smo sami s sabo zadovoljni, bi rekla, glede, ne vem, rahločutnosti, glede ene oglašenosti v odnosih, glede tega, kaj tudi pri sebi prepoznamo kot kvalitetno, kaj je pri nas sporno. Tako da, če zmoremo take v bistvu napete tudi družbene situacije, vzeti kot eno samo refleksijo, se mi zdi, da lahko iz tega ven rastemo kot posamezniki, kot družine in tudi kot družba. Zdaj tist, kar se mi zdi pa velikokrat problematično, recimo, da se pa o tem sicer veliko govori, pa lepo vprašanje, koliko od tega se res na nek način izpelje. Tako da jaz srčno upam, da bojo te znaki zdaj stisk, ki so v porastu, tudi ob koncu šolskega leta vedno, bi rekla, prišli na ta prava ušesa in tudi uspel premakniti in spelja določene korake. Torej, te stiske so velikokrat slišane, potem pa ni primernih konstruktivnih odzivov na nje in to je tist, kar strokovnaki in starši, strokovnaki vseh vrst, obupno pogrešamo in zelo na glas že se mi zdi, upijamo in strokovnjaki, starši in tudi otroci in mladostniki.
Smo neka družba, ki smo večkrat slišali mi kot otroci, ko je prišla kakšna stiska, so nam starši rekli, ne jokaj, saj bo že potrpi. Zdaj so, Bogu hvala, drugi časi, otroci izrazijo. Včasih se zdi, da v tem tudi pretiravajo, da spet ne vemo, kje je meja, kdaj prepoznati, so kakšni znaki, da vemo, kdaj je zares in kdaj jih lahko upravičeno potolažimo, da gre vendarle samo za neko paniko. Ker njihovo doživljanje je pa tako, kot je.
Ja, mislim, doživljanje ali pa čustvo otroka je vedno v
resnično,
prvi fazi
ne?
Treba vzeti resno, ja, in je resnično. Ja. In šele potem, ko se mi oglasimo z nekim izražanjem stiske, ko se poglobimo, ga lahko sploh na nek način tudi razumemo. Ko ga začutimo, ga lahko potem tudi povežemo z nekimi izkušnjami, ko postavljamo pod vprašanja, šele dobimo širšo sliko. Potem pa vidimo, na kakšen način lahko to stisko pomirimo. Pomiritu nikoli ni razvajanje. A ne, pomiritev je nekaj, kar ljudje vedno potrebujemo, zato ker pomiri naše možgane, pomiri naše telo in šele v enem takem udobnem vzdušju v telesu mi lahko polno se razvijamo, tudi boljše razumemo situacijo, se lahko več naučimo iz določene situacije, ko nam eno od odraslih ali pa kdorkoli, no, tak, ki je zrelejši, recimo pomaga. Tako da nikoli ni tako da bi rekla, da se stisko izsiljuje. Tudi, če je včasih stiska izražena na način, ki nam vzbudi občutek, da je premočna za določeno situacijo, ki bi jo mi morda objektivno ali pa z našo subjektivno noto ocenili kot manj problematično, ne? Je vedno stiska in šele potem vidiš, kako, ko se oglasiš na njo, kako zdaj jo rešiti. Tist, kar je v te, bi rekla, družbi velikrat nekako zmotno, ali pa je iz stiske staršev, ki se na nek način tako oglasijo na stisko, da pri njih zavibrila močnej, kakor bi bilo mogoče smiselno, v smislu, da se ustrašijo zdaj te stiske močno otrokove, tam se pa potem razvije ena taka pretirana zaščitniškost, ena taka hiperprotektivnost in ti starši potem res, bi rekla tako, kar vnaprej že skočijo ali pa zaradi svojega strahu pretirano jim zavibrira otrokova stiska bolj, kakor so oni res v stiski. In je večkrat to problem odraslih, kakor problem otrok, če že govorimo o tem, da je naprimer to oglaševanje na stisko pretirano. To ni problem otrok, ampak problem odraslih.
Andrejo, zdaj slišimo ta pojem permisivne vzgoje vsak dan, že kar nekaj let zdaj pravijo, da so že starši, ki so permisivno vzgojeni, pač vzgajajo svoje otroke svet permisivno. Pa prosim, pojasnite ta termin, da se pravzaprav vemo, o čem se pogovarjamo. Kaj je temeljna napaka permisivne vzgoje, ker permisivna vzgoja ni enako sočutje. To se mi zdi, da prevečkrat kdo zameša. Otroka je treba poslušati, ampak kje je potem treba presekati, kako odreagiramo permisivno, kako pa konstruktivno?
Ja, zdaj tist, kar je pri permisivni najbolj bi rekla krivično do otrok, pa tudi do teh staršev, ker se potem ob otrocih niti ne uspejo, bi rekla tako, nekako zdravo ali polno razvijati kot odrasli oziroma kot starši, te priložnosti, a ne, za rast, tudi oni ob svojih otrocih na nek način ne uspejo izkoristiti, je to, da si sicer predstavljajo, da za svojega otroka želijo pogosto zelo dobro, so mu zelo naklonjeni, ampak potem zaradi enih svojih strahov in zaradi ene svoje nezmožnosti, da bi uspelo otroka res globje tudi spoznati v določeni situaciji, glede na različna razvojna obdobja tudi, ne zmorejo voditi svojih otrok. A ne, tako da velikrat so to, bi rekla, precej tudi topli starši, tudi igrivi, ampak potem, ko bi morali postaviti neka pravila ali pa ustrajati pri nečem ali pa bi rekla, držati eno tudi tako mogoče strukturo dneva, en ritem dneva, se pa ne zmorejo z eno tako intenzivnostjo ali pa tudi eno tako zdravo jezo včas v sebi ali pa eno tako suverenostjo postaviti ob otroku v smislu, da so vsem oni zrelejši, izkušenejši, da znajo najdeti argumente, kako bojo otroko določene stvari razložili, kako bojo pri teh stvarih potem ustrajali, če ravno narahločuten, ali pa en tak, bi rekla, spoštljiv način. Tukaj jih na nek način zmanjka teh staršev. Čeprav so to res pogosto starši, ki dobro želijo svojim otrokom, ampak jim jih ne uspejo opremiti za življenje. In velikrat slišimo, naprimer tudi, bi rekla, v takih strokovnih, recimo kakšnih izjavah ali pa tako. In to je res, da torej otročki potrebujejo določeno mero stresorjev v življenju, vsi jih v resnici potrebujemo, zato ker samo takrat osebnostno zorimo. Takrat se v resnici čustveno, socialno, kognitivno najbolj optimalno razvijamo, če je ta mera stresa, bi rekla tako, nekako primerna, ena taka sredna mera. Ker zdaj, če stresa skor ne čutimo in pri permisivni vzgoji otroci čutijo premalo nekih stresnih situacij, zato ker se starši nočijo skregati, nočijo se postaviti. A ne, v bistvu zapuščajo otroke, zanemarjajo jih na nek način, zato ker se ne borijo z neko rast, a ne, za neke, bi rekla, uspehe. Prehiter jih spregledajo, tako da to je zelo krivično za otroke in tudi v bistvu za te starše, ker krtavajo v eni megli, namesto da bi postavili ene jasne smernice, ki bi bile pač tudi vidne, razumljene in tako naprej. Zato je ta permisivnost tako nevarna, no? Ker tudi v resnici nimaš občutka, da potem sploh zmoraš neki dosežiti v življenju, ko vidiš neke te breklane, cilje na poti, čutiš ob tem tudi potem nek ponos, razvijaš eno tako, bi rekla, pozitivno samopodobo, aha, uspešen sem lahko pri tem predmetu, uspešen sem pri športu, pohvalijo me, ko grem, ne vem, ko sem si dober zobke umil, a ne, vse sorte takih situacij in zanimivo je, da tudi odrasli v resnici en tak stres, ene take izzive rabimo. Tudi pri poklicu, tudi, bi rekla, pri karieri, v starševstvu končno, tudi v zakonskih odnosih, v partnerskih odnosih. Vedno moramo se z nečem boriti. Takrat, ko nam je lepo, nam ni treba osebnostno rast. Zato, ker noben ni tok naumen, da bo takrat, ko se ma lepo začel zanalaž težiti, da bi rad ne vem kaj zdaj spremenil v odnosih. Ko pa nekaj zaškripa, ko pa nekaj, ne vem, se razpusti, ko se ene meje razvodenijo ali pa pride do nekih težav, ko ti začne, ne vem, nekaj jet na živce, takrat ti začutiš, aha, to moramo spremeniti in ob tem pol osebnostno zorimo. No, po drugi strani, a ne, če si pa predstavljamo čist na drugi strani, rekla, spektra stresa, je pa problem, da je, če je pa preveč stresa. A ne, potem pa v resnici naši možgani tega tudi ne zmorajo prenesti, potem so pa skozi s tem kortizolom, ki je tak, bi rekla, najbolj tipičen stresni hormon, preplavljeni z adrenalinom in potem so kar skozi v enem takem nemirnem stanju in se na nek način zmatrajo, no, bi tako rekla, ne. To deluje pa toksično za možgane, tako da celo slabše je, pa mogoče kot en tak zadnji del odgovora na to, celo slabše je, če ni nič stresa in se otrok počuti spregledanga, zanemarjanga, začenja razvijati občutke ene take malo nevrednosti, nemira, sploh ne ve točen, kam bi se dal, postaja neorientiran. Zelo eno neprijetno vzdušje se kreira v odnosih, kjer ni ta pravega angažmaja ali pa ene ta prave stopne angažmaja, pa tudi različnih vidikov angažmaja, je res ena taka obupno čudaška praznina. Zelo in se otroci na nek način temu kar prilagodijo in tudi zelo malo čutijo v takih odnosih. Zelo ene take posebne obrambne mehanizme prilagodijo, da potlačujejo čustva, v njih se lahko en nemir nabira, ki ga tudi pol začnejo kar potlačevati ali pa kvečem vedensko pol izražati. Tako da je to še bolj naporno za telo, kakor če je celo preveč stresa. Pa to si vsi lažje predstavljamo, da je to zelo naporno. Torej, imeti velik stresa, vemo, da je naporno. Imeti pa premaj stresa, si pa ne predstavljamo vsi, da je to zelo boleče. In zato je tako ena taka čudna uganka to.
Opažamo, da je vedno več otrok tudi takšnih, da se pravzaprav ne vključijo v neko skupnost, v nek razred. Mnogi so nadomestili te realne stike z virtualnimi, znašli so se v nekih različnih krogih, kjer se počutijo bolj varne, recimo šolski prostor, in potem ne vrača tega, da bi vzpostavili stike, nekje so osamljeni. Teh osamljenih otrok je kar veliko in včasih smo tudi mi v stiski, kaj narediti z njimi. Kaj bi svetovali? Namreč vedno je tu dvosmerni tok, da tudi ti osamljeni morajo narediti nek korak. In zdaj, ko ste rekli, če so doma, pač prepuščeni sebi oziroma da je vse dobro, prijatelji pa si med seboj vendarle kritično povedo in mladostniška leta so brušenja za nadaljne življenje in je prav, da ta dinamika je med njimi. Zdaj pa je vsaka stvar pri nekaterih prepotencirana, vsaka misel, vsaka beseda je lahko že žalitev, se ne počuti dobro. Tu se mi zdi, da so tudi stvari nekako eskalirale.
Ja, v resnici je to zelo povezano. Prav to, da ti nisi imel možnosti se brusati ob zrelejših osebah, kjer si lahko, ne vem, jokov, pa so se pozanimali zate, kjer si lahko jezikov, pa so debatirali, kaj je zdaj to, ali pa se zanimali zate, a ne? Kjer si lahko, bi rekla, različna, tudi zahtevna čustva, ali pa na en tak, bi rekla, nezrev način, mogoče včasih tudi neprimeren, pač, ampak razvojno, bi rekla, pa na nek način sprejemljiv izražal. Te otroci so v resnici natrenirani tudi za neke, bi rekla, odnosne, zahtevne, čustvene, intenzivne situacije. In se vedno tudi bistveno lažje seveda potem znajdejo med vrstniki in ti otroci, ki so doma imeli možnost se natrenirati, bi rekla, tazga čustvenega, čustvene intenzivne tudi dinamike, ne da so bili pridni ali pa vedno vodljivi, a ne, imajo izkušnje, kaj kdaj rečeš, kdaj počakaš, kdaj si rajš tih, kdaj boš malo premislil, preden boš nekaj rekel, kdaj boš mogoče malo zaduhovičil, pa boš na ta način neko socialno situacijo sprostil, kdaj boš presodil, da je, ne vem, zelo zaustaviti jasno, kdaj bi s tem tvegal neko nasilje ali pa kakorkoli. Torej, to so, bi rekla, taki otroci, ki so natrenirali, ne? Torej neko tako socialno inteligentnost, če bi tako rekla. Ne? In te otročke, ki smo prej o njih govorili, so spet tukaj prikrajšani in to je ena taka res velika krivica, ker ravno te se spet niso uspeli niti natrenirati, niti brusati, niti dobiti nekih izkušenj, nekih odzivov, pomiritve in prav iz te kategorije otrok prihaja tudi največ takih osamljenih, socialno tesnobnih, negotovih, nagneni so k različnim tem možnostim zasvojenosti, seveda zato, ker jim je to bolj varno pol, ne? Tako da...
Tudi en problem se mi zdi, da je precej prisoten. Vsako stvar, ko se je treba izpostaviti ali nekaj vprašati, večkrat rečejo, ne bomo se sramotili. Naprimer, če je bilo včasih nastopiti nekaj krasnega, je zdaj več tistih, ko smo opazovali nasilje, nekaj jih je izvajalo, drugi so snemali in zdaj tudi, ko nekdo nastopa, jih več snema in se naslaja, če naprimer govorimo o kakšnem pevskem nastopu, pa gre kaj mimo. Ne upajo si pa stopiti na oder, to se mi zdi nekaj strašnega, no? Ta družben fenomen, da smo postali vsi kauč komentatorji, postali vsi, ja. Tako da je tega preveč, te kritike, ja. Neutemeljene in to potem ne deluje konstruktivno, vzbuja strah, ne? In bolj si varen na drugi strani.
Ja, zelo se strinjam in zelo se mi zdi grozen in neprimerno in sramotno, da to počnejo tudi odrasli. In mladi in otroci se učijo, bi rekla, ob odraslih. Ne moramo reči, da ne. Ne? In tega komentiranja, prav blesovga, bi rekla, tok neprimerenega, da sploh ne vem, res kjer izraz bi bil primeren, je res preveč in jaz verjamem, da marsikdo je rajš previden. Zdaj je pa zanimivo, Mateja, da tudi v teh situacijah vidimo, da pa tisti otroci, ki so vajeni, bi rekla, ene take sproščenosti, da so, bi rekla, suvereni, da vejo, da so uspešni, da so ljubljeni, da jih imajo ljudje radi tudi, če niso vedno čist idealni ali perfektni ali tako, da se pač lahko zmotaš v življenju in te imajo ljudje enak radi. da te tudi lažje prenašajo ta socialni stres in ga manj boleče sprejemajo. Zanimivo, sicer jih zaboli, ampak ne pa, da jim poruši, bi rekla, ene temelje, ne? Tako, da bi jih to zdaj tako potrl, da bi se polkar s tem ukvarjali in se bal naslednjič izpostaviti v tem smislu, ampak si znajo bolj jasno na nek način razložiti, velikrat jim tudi starši zmorajo boljš pomagati, v smislu, le, to je bilo grdo, to je čist neprimerno, boljš, da nabereš drugič sploh tega, če želiš, te ne bi več drugič pol, ne vem, snemali ali pa reči učiteljci ali pa znaš upremt tazga otroka, za katerega sploh veš, kaj mu je povzročil stisko. Medtem, ka tisti otroci pa mladostniki, ki nimajo doma, bi rekla, enega tega varanga vzorca, da lahko pojamrajo, da lahko zatožijo, da lahko, ne vem, rečejo, so snemali in pol težili, ne vem kaj, se posmehval, tudi spet ne dobijo možnosti, da bi jim nekdo prisluhnil, jih že s tem na nek način malo pomiril, že čist z eno čustveno oglašenostjo in potem malo sofliral, bi rekla, kaj zdaj narediti, komu povedati, pokazati učiteljci, a ne tako, ker vedno je tukaj, bi rekla, en čist jasen protokol. Uglasiti čustvena, razložiti, pozanimati se, opredeliti, da je to bilo nasilno ali pa grdo, to je res vedno tudi pomembno. In potem, če gre za neko šolsko okolje, vedeti, kdo do odraslih je tam, na primer, za to odgovoren. Niso tako zahtevni koraki, a ne? Bi rekla, so kar logični, ampak v resnici prav te otroci pa mladostniki, ki doma nimajo možnosti, bom rekla tako po domače, jamrati, se tudi pol teh korakov niti ne naučijo in vse doživljajo kot svede bolj stresno, ker morajo potem o vsem tem sami razmišljati, kvečem poguglati na kakšnem spletnem, ne vem čem, no, orodju in si vse sami pomagati. In to, da moraš ti že kot otrok celo ali pa kot mladostnik vse sam pogruntati ali pa kvečem z mladostnimi prijatelji, ugotavljati, to je obupen napor in krivica. No?
Kaj, Andreja, se zgodi v teh otroških možganih, čisto z vašega strokovnega področja? Otrok starše občuduje, tudi če se jim dogajajo krivice, nekateri izbruhnajo, drugi ne, nekateri to potlačijo, ampak se mi zdi, da puberteta pa potem prinese vse na plano in je lahko uporništvo odraz tudi nekega trpljenja iz rosnih otroških let. Marsikomu se kakšne krivice, ki so se mu dogajale, prebudijo.
Ja, res je tako. Mladostništvo je eno tako kritično obdobje zorenja možganov, ko se možgani res celo dezorganizirajo, celo do neke mere propadajo določene sinapse, torej te povezave med posameznimi nevroni, a ne živčnimi celicami, in se res naredijo prav ena take lezije, da imajo možgani v resnici možnost potem vzpostavljati ob novih izkušnjah, ob novih situacijah, ki jih mladostniki tudi sami že lažje skreirajo, ob torej zelo pomembno tudi intenzivnih in pogostih odnosih z vrstniki, ob naprimer nekih novih odraslih osebah, ki jih imajo radi ali pa jim zaupajo, da na ta način ob iskanju sebe, čist iskanju poklica, poklicanosti tudi, postavljanju, bi rekla, ene identitete, tudi spolne, samopodobe, a ne, da potem se lahko v možganih nove povezave kreirajo. A ne, tako je zanimivo, da to je res eno tako zelo spet intenzivno, kritično obdobje zorenja možganov. Je pa tako, da so možgani v resnici bolj ranljivi v teh obdobjih, a ne? In se tudi prej poškodujejo, ker še niso stabilne te povezave. In zato se pri mladostnikih tudi največ teh duševnih motenj izrazi, a ne, duševnih stisk, tudi v obliki različnih simptomov. Zato je mladostniško obdobje, tako bi rekla, en tak krik, a ne, da če v mladostništvu potem ne opazimo in teh klican na pomoč ne zmoremo razumeti kot različnih obrazov stiske, je zelo škoda. Zato, ker je to prav obdobje, ko imamo možnost zaradi te v bistvu bi rekla, velike občutljivosti možganov in tudi seveda potem čustvene občutljivosti večje mladostnika in te še v bistvu slabe take povezave med posameznimi centri, slabe integriranosti možganov, je to res prav obdobje, ko mladostnik z večjo intenzivnostjo kliče na pomoč. In recimo bi rekla tako grobo ali pa problematično uporništvo, naprimer delikventnost prav, grobo loputanje doma, grobo zapiranje, skrajno neupoštevanje mej, bi rekla tako, take močne, že kar boleče oblike so zelo močno povezane s stiskami, ki so se v otrokovih možganih, a ne, če tako reče v otrokovem teleščku, nabirale skozi vsa otroška leta. A ne. In je mladostništvo prav eno obdobje, za katerega je značilno, no, da zaradi teh različnih dejavnikov, prav možganov večinoma, no, potem vzniknajo kot bolj upadljive. A ne. Tako da vedno, ko je neko tako močno uporništvo, rečem pa za nalaž močno, ker neko blago uporništvo je pa nujno.
Seveda.
Če ga pa ni, je pa to spet narobe, simptom stiske. A ne?
Zdi se mi, Andreja, da mnogi starši prepoznajo pri otrocih potem to stisko. Poznam starše, ki so potem otroke peljali k določenim terapevtom, ampak otroci se tam niso odprli, so se spet ponovno uprli. In koliko časa je potrebnega, imate kakšne izkušnje, da se pa vzpostavi ta odnos otrok-terapevt?
Tem, ko se mladostniki ponavad uprejo, so, bi rekla tako malo predrzno, še dovolj jezni na starše, da se jim trapast zdi, pa dovolj brihtni, da se jim trapast zdi, da so starši njih, bi rekla karikirano, dal urejo terapevtu, namesto da bi sami sebe začeli spreminjati. In so to ponavad kar taki na nek način zdravi čustveno odzivi mladostnika, da si ne dovolijo preložiti odgovornosti za stisko nase, ampak se temu upirajo in ustrajajo pri tem, da naj starši sami torej počistijo pred svojim pragom. In moram reči, da mi je všeč ta drznost teh mladostnikov, ki si jih omenila. Tako da velikrat tam, ko starši zmorajo to dojeti, da morajo najprej sami pokazati pogum za spremembe, neko ranljivost, se začeti soočati tudi sami z nekim sramom ali pa z nekimi nerazrešenimi konflikti ali pa kakorkoli žalovanjem v čas ali kaj tazga, tam potem se tudi pol postopno mladostnik, bi rekla tako, malo sprosti, začne verjeti, da bojo spremembe možne in potem tudi on pride na terapevtske pogovore, ampak šele, ko nazaj dobi mečken zaupanja, da so starši tudi pripravljeni kaj spremeniti v življenju. Zdaj, koliko časa to traja, je pa zelo različno. No. Ja, včasih je dovolj tudi že neki srečen, res, mogoče celo dve, tri, tako bi rekla, relativno hiter. Včas pri globih stiskah ali pa kakšni celo psihopatologiji, kakšnemu nasilju, res vse sorte je, pa traja včas prav dolg. Tako da je treba res, prav bi rekla, čist prestrukturirati, ne vem, ali družinske odnose, ali res nasloviti neke globoko skrite rane, jih sploh si dovolj, da se jih obesed, a ne, velikrat so te globoko skrite rane tudi en tak družinski sram ali pa ena taka globoka bolečina, da si prav ne zmorejo prvoščati, dokler ni res že zelo kritično.
Je pa še ena stvar, ki se mi zdi tudi precej težka, boleča, zdravstveno zavarovanje ali pa tega ne krije. In zdaj govorimo veliko krat o družinah, ki že lahko nekatere imajo denar ali pa nekatere komaj izhajajo in je to zdaj nek strošek, potem še tudi ta, to razmišljanje, ki je v družbi, ah, saj tega ne potrebuješ, ne, kaj se bo vmešavala tretja oseba, ampak zdi se mi, da bi to res morali priti na pot, naproti otrokom, družinam, da bi pravzaprav imeli možnost vsi do tega, no, da tukaj pa res gre za enake možnosti, bi moralo iti za enake možnosti.
Ja, blazno prav imaš, prav te enake možnosti in pravica do nekega, bi rekla, zdravljenja, sej zdravstveno stanje je tako fizično kot psihično, ne, to je celota. Tako da meni je obupen žal in sem tudi jezna, da se v naši državi tega ne spelje hitreje, z večjo občutljivostjo, z večjim zavedanjem, da je tukaj zelo kvalitetno tudi, bi rekla, vlaganje. To je dobesedno vložek, tudi, a ne, če bi gledal, kar vedno država mora gledati, a ne, to sploh ne mislim s prezirom, gledati, bi rekla, kaj se finančno bolj splača, kaj je ekonomično, ne, bi bilo v resnici vlaganje v družin, vlaganje v zdravljenje psihično mladostnikov, pomoč staršem pri vzgoji, pri šolah starševstva, skrb za otroško duševno zdravje, ker se že zdaj pomikajo še na žalost te meje nižje, tudi naložba za, bi rekla, blagostanje naše družbe, tako da jaz se čudim, kako smo lahko v resnici toliko zaostali pri tem, z veliko pozarjanja, že, bi rekla, zdaj le 20 let enega tazga jasnega pozarjanja, pripravljenih zakonov za psihoterapijo, pripravljenih predlogov za programe za psihoterapevtsko ali pa psihosocialno pomoč, da bi bila vodena koncesionarno, da bi bila vsem dostopna. Tako da jaz res srčno upam, da nas bo tukaj vse skupaj srečala pametno.
No, ker mene je strah, da se bo zgodilo kup nekih delavnic, kup nekih predavanj za otroke, za odrasle, za starejše, ko bomo vsi slišali veliko informacij, ampak poslušati delavnico ali pa slišati res otroka in mu ponuditi pomoč je nekaj drugega, ne?
Ja, povsem drugega. Tudi delavnice so koristne.
Seveda, absolutno.
In bi bila jaz zelo vesela, če bi jih bilo več, da bi bilo to že na primer, če sam pomislimo, že priprava šola za starše, a ne, pred rojstvom otroka, bi lahko imela, bi rekla, bolj dovršen z vidika psihologije, z vidika duševnega zdravja, z vidika vzgoje za starševstvo, program, a ne, ki bi ga lahko kombinirali interdisciplinarno, na primer, ne samo zdravstveno osebje, lahko bi bili in psihologi, psihoterapevti in tako naprej, no, da ne bom zdaj predolga. Potem recimo šole za starše bi bil lahko reden program, a ne, ne pa, da vse delajo na nek način nevladniki, a ne.
Jaz mislim, da bi tudi morala imeti vsaka šola svojega psihoterapevta, enega za učitelje, drugega za otroke, mogoče še tretjega za starše, da dejansko tukaj bi res potrebovali pomoč in da so želje vse rdeče luči prižgane.
Ja, tako da, ne, delavnice naredijo nekaj, kar uspeš tudi kognitivni vidik okrepiti, pa ozavesta določene stvari, določena prepričanja spreminjati pri ljudeh. Velikrat tudi uspeš natrenirati določeno mero ene čustvene samoregulacije, zavedanja čustvu. Bi rekla, en tak razvoj čustvene in socialne inteligentnosti se lahko dogaja. Med tem, ko seveda s psihoterapijo ali pa tudi skupinsko psihoterapijo ne moramo tega primerjati. Ne? Tako da to, kar si zdaj tudi omenila, ne, da bi šole imele ali lastne psihoterapevte, to je sicer stvar debate, ali pa neke psihoterapevte, ki so tako zunaj, ki včas večkrat to naredi pa len tak mal varen prostor, to je pač, to lahko še se debatira, ampak ja, jaz upam, no, da nas bojo te družbene stiske, šoki, ki smo jih zdaj bili deležni, dovolj streznali, da bomo v tej smeri najdel denar, pogum in energijo in spravo v slovenskem narodu, da se to lahko tudi strokovnjaki med seboj res povežemo, ministrstva, da se povežemo in edino na ta način bomo lahko ponudili z že zdajšnjim generacijam, pa zanancem, bi rekla, boljšo pač duševno oskrbo.
Doktorica Andreja Poljanec je z nami, vodja oddelka in predavateljica Univerze Zigmunda Freuda. Pogovarjava se danes pravzaprav o tem, kar nas obdaja, o vseh stiskah, s katerimi se srečujemo odrasli in mladi, starši in otroci. In še eno bo vas zdaj odprli, to so ocene spričevala. Včasih otroci mislijo, da bodo razočarali starše, če bodo imeli slabe ocene. Večkrat se pogovarjamo na temu, da so oni več kot ocene. Včasih gre res za kakšno stisko, ki ali pa pritisk staršev, večkrat ali pa pogosto si pa otroci te pritiske ustvarjajo tudi sami. In zelo je eno obdobje, ko bi iz trojk radi imeli štirico.
Ja. Ja, zaključek leta je vedno en tak šprint na konc. Ne? In zdaj bi rekla tako, določeno mero stiske že itak samo po sebi povzroča in tudi ni nič hudega. A ne? Zdaj tist, kar bi bilo res dragoceno, je, da se starši pri tem zmorejo zavedati, da če opažajo, da otrok sam ne zmore izkoristiti vsega svojega potenciala, ki ga ima, za katerega oni presojajo, da ga ima, pa se on samo ne zmore, ne vem, dovolj čustveno umiriti ali pa najdeti neke motivacije notranje, da bi sam naredil zadeve in bi rekla, hkrati pa vidijo, da si otrok želi biti uspešen, ampak sam tega ne zmore zaradi nezrelosti, zaradi nemira, zaradi mogoče zaljubljenosti, sveže in podobnih zadev. Je pomembno, da v tem, bi rekla, takem finišu starši sodelujejo z otrokom, da so podporni pri tem, da skušajo verjeti v otrokov talent, da začutijo, da si otrok sicer želi, ampak je pri tem šibak. In to ni potuha otrokom ali pa mladostnikom, ampak je v bistvu ena podpora. A ne? In se mi zdi, da tukaj prav čuden, da te dva pojma tok naroden mešajo velikrat. A ne? To, da se mi podpremo, da si pomagamo, se si tudi odrasli, se polhan stvari odrasli ne naredimo sami. Jaz bi si tudi lahko sama kolo, ne vem, zaflikala, pa mi še na kraj pameti ne pade, če, da, če zna to moj mož boljš, me s tem razveseli. A ne? Ne moramo vsega, rabimo podporo že čist zaradi občutka, da nas ima nekdo rad, da je mogoče celo zaljubljen v nas, da nam pomaga, ampak to ni potuha. A ne? In zdaj otroku pomagati pri lovljenju, bi rekla sploh pri predmetih, ki so med oceno, ni potuha, ampak je pomoč in ena zdrava podpora. No? Tist, kar bi jaz tukaj bolj naslovila kot mogoče en tak pa problem, po eni strani je, da starši res sami rabijo te dobre ocene. Tisti je pa problem, ker to je pa pritisk in nezadovoljstvo potem za eno štirko, ki je mogoče vsem, če je štirka, a ne? In neko nezdravo, bi rekla, razumevanje tudi otrokovih nekih mogoče ciljev, tudi sposobnosti, ne vem, ene zrelosti, koliko zmore doseš, česa ne, koliko je še igriv, pa bo zato kakšna štirka več, ker ne bo pač sedel za eno knjigo trikrat po tri ure, ampak mogoče dvakrat po dve, sam bo to pol za štir na mest za pet, a ne. Tudi presojati bi starši morali se bolj naučiti, koliko je določen otrok ali pa mladostnik v določenem obdobju sposoben doseš, ne samo koliko je pameten, a ne, bi rekla tako kognitivno sposoben, ampak celostno bolj pogledati, koliko je, kje je tudi čustveno, kaj ga bolj potegne, kjere predmete ima rajš, ali ima kakšen hobi, ki ga močno potegne, pa je uspešen, pa seveda pol zanemar, kakšen drug šolski predmet. Zdi se mi, da starši velikrat premalj celostno gledajo na ocene in potem se res nekako sfokusirajo na eno oceno In pa res izpade, da je samo tista ocena važna. Kar je pa škoda, to je res škoda, ker to je pa res en tak nepotreben, velikrat prav tak prazen pritisk. A ne? Ki na koncu ne bo imel nekega smisla, če si otrok ravno ne želi, ne vem, na eno gimnazijo, kjer lahko sam 3 točke zgubiš. A ne? Po drugi strani mi je pa žal za otroke in za njihove starše ali pa pač mladostnike, no, zraven staršev, kjer je pa zelo rigidno v smislu, to je tvoja odgovornost, to sam nared, da a ne tako mal na tak nasikan način v smislu, čigava odgovornost je šola. To se mi zdi pa tudi škoda, zato ker a ne prek šolskega dela, ki zelo močno, bi rekla, zasede naš prostor, zariše tudi prostor v družinah, tudi čustveno, a ne, lahko končen tudi skupaj preživljamo čist lepe trenutke, se zabavamo, ponovimo odrasli angleščino, ponovimo slovenščino. Men se zdi ogromen zanimivega. Vsakič, ko se kakšen predmet z otroki učim, zvem ogromen novega ali pa osvežim določeno znanje, se imamo skupaj zabavno in moram reči, da se to men osebno zdi naložba in verjamem v skupno preživeti čas, tudi če za šolske zadeve, a ne, končen. Men se ne zdi, da bi bilo smiselno tako presojati, kjer čas je zdaj boljš ocenjen ali boljš ovrednoten. A ne? A je zdaj bolj pomemben, da pomagajo na vrtu ali pa pri kuhanju ali pa posesajo ali lahko skupaj kje druge skupaj uživamo. A ne? Končen, tudi uživanje ob šoli je lahko čist zabavno.
Ja, in zelo dobra naložba.
In dobra naložba.
Tudi pozitiven odnos do tega.
In otrok se na ta način zelo sprosti. Tudi hitrej mu gre in pol tudi v resnici ostane več časa ali za gospodinska opravila, ali za obisk stare mame, ali pa kakšno tako drugo dobro delo. In se mi zdi to nekaj lepega. No? Tako da zdaj le nekaj še približno, odvisno v katerem razredu so, ne? Še 2 do 3 tedne se mi zdi, da je dragoceno, tako bi rekla, res prisluhan cep in vsakmu od naših otrok posebej, kje je dragocen mu pomagati, kje mu mogoče niti ni treba ga prganjati, kje se lahko sam nasmehnemo, lej, tale trojka bo super letos, sej si vsem prav dober, a ne? Recimo, če je to v gimnaziji, ko se naštejejo točke, ne, če se štejejo. Tako, včasih je prav dober biti tudi mal, bi rekla, pragmatičen. No,
no tako je. In danes, Andreja, prav pišejo maturantje maturo. To pa je tudi en velik korak, tudi veliko stresa, veliko vloženega dela. Kaj bi pa njim zaželela v teh dneh, ki so
zdaj
v trenutkih, zdaj te ne slišijo, ampak čaka jih potem še nekaj pisnih pa ustni zagovori?
Zelo bi jim zaželela, da se zmorajo ravno prav še osredotočiti na učenje, da jih ta pomlad, pa zaljubljenost, pa različni športi ne odnesejo preveč, da bojo imeli lahko potem občutek, da so, bi rekla, dali vse od sebe. To jim pol tudi kar velik pomen. Zelo bi jim prvoščila, da se, če le zmorejo, vsaj kakšen predmet učijo skupaj, zato ker jih to razvedri, ker je potem velik hecanja. Če je bolj sproščeno, si tudi naši možgani zapomnejo več. Tako da jim le prvoščem, da tudi včasih, če si kakšne zapiske posojajo, tako, na različne načine se lahko družijo. Tudi, če ne sedijo zmeri skup za knjigo, pa pol bolj mal naredijo, da ta vidik. Zelo jim prvoščem, da bi jih starši v tem obdobju znali crkljati. Ali bi rekla čist konkretno, da jim, ne vem, oni naredijo smuti in tako naprej, da jih lahko začutijo tudi v enem takem tem naporu. To res zahteva ogromno ene zbranosti. Mislim, da jih zdaj le čaka 10 izpitov, ne? 5 pisnih in ne vem koliko, 5 ustnih ali nekaj tazga. In to ni hec. Tega pol nikoli več, niti na faksu ne doživiš take intenzivnosti izpitov oziroma se lahko malo sam zmišljuješ, kako se jih boš razporedil. Tako da se mi zdi zelo dragoceno jih tudi o tem na nek način prepoznati, da je to eno posebno obdobje, ki je na nek način vsaj želim jim tudi to, vsaj prvič in zadnjič v življenju.
Tako, Andreja, potem bodo čakali nestrpno točke, to je spet en tak zahteven del njihovega življenja. Marsikomu bo uspelo, žal ne vsem, kako sprejeti veselje, to menda znamo. Poraz se je pa včasih težje prepričati, da je pa mogoče tista pot prava, ker si je pač nismo želeli čisto po prvem planu.
Ja, ker tako bi rekla, to je zna biti kar kruto. Tako bi rekla, so zelo zahtevni občutki, je velik šok. Na nek način imaš občutek, da so ti ene sanje malo zdaj spolzele z rok. Tako da mislim, da za kakšnega je to res zelo hudo in je zelo dragoceno, če imaš takrat res spet ob sebi odrasle, ki te zmorejo prav tudi v te žalosti, v tem razočaranju, v te mogoče jezi, ker včasih zgubiš pol točke. Mislim, to je prav tako, da te vse boli, od tako doživiš kot en tako tist, da ti je res za las ušlo, ne
ja,
tist, da si
je
tak vedel, da na nek način skoraj ne boš uspel. Ne? Tako da to so zelo zahtevni občutki. No? In je zelo dragoceno, če imaš takrat ob sebi ljudi, ki te imajo radi in te zmorejo v tem tudi, bi rekla, res začutiti globok. Ne, da te že kar prvo sekundo začnejo tudi, bi rekla, tako uno naučeno to lažiti. A ne? To nima ene take ta prave vrednosti. Mi moramo biti sposobni res svoje otroke pa mladostnike začutiti v tistem stanju, v katerem takrat so, ker edi na ta način oni res lahko začutijo, da smo z njimi. Potem, ko se pa mečkan situacija umiri, pol lahko začnemo pa sploh bi rekla tako smiselno, malo bolj kreativno, tudi malo bolj odprto, razmišljati, kako zdaj naprej, kako se lotiti, ali je mogoče z eno točko zvišati nekaj, ali neke približke najdeti, ali si mogoče celo prvoščeti plačljiv študij, ali mogoče probati kaj v tujini, ali v bistvu sprejeti, ja, sej, mogoče pa ni toliko slabo, a ne, če sem prišel na nekaj, kar sem si sicer šele na tretje mesto, na primer, napisal. Ja, problem je, če mogoče niti ni tistega tretjega, pa moš potem zapovend. Zelo različno se potem, dragoceno je, če se zmoreš lotiti reševanja te stiske čim bolj z občutkom in čim bolj odprto, z odprto glavo, čim bolj ustvarjalno.
In s podporo okolja, ne?
Ja, seveda, in s podporo, ja. In potem lahko nekaj lepega se iz tega razvije. Tudi, če se na konc, na primer, sprejme še eno leto učenja ali pa zviševanja, ali pa če se družina potem, ne vem, recimo odloči za neko čist novo možnost, ki prej nisi niti pomislil na njo, ker si, ne vem, vsem mogoče verjel, da boš imel tistih 80 točk, kakorkoli. A ne? Tako da prav ta odprtost je tista, ki sploh omogoča razmišljanje zdaj ne bom znala, out of the box, rečemo. A ne, tako
izven
rekla,
okvirjev.
Ja, izven okvirjev, a ne tako kreativno. Ja.
Doktorica Andreja Poljanec, hvala. Na koncu bova zaželeli vsem maturantom uspešen zaključek, dijakom, dijakinjem, učencem, učenkam, naj jim uspe to šolsko leto, študentje so tudi zdaj leži pridno za knjigami. Skratka, pomlad je lepa, ampak tudi težka, predvsem za te mlade ljudi. Starši naj jim bomo dobra podpora in seveda, če ne zmoremo, pa poiščimo pomoč in podporo, ker je to edino prav. In tako lahko premagamo tudi še najtežje probleme, kaj ne?
Tako. In na konc je zelo dragoceno si prvoščet dopust.
Tako, tega se pa vsi zelo veselimo. Hvala lepa in srečno.
Nasvidenje, hvala.
Z vami sem bila tudi Mateja Feltrin-Novljan. Obe vam želiva res prijetno soboto in srečno. Za življenje.
Za življenje.